tal? Como cada semana, como cada vez que nos achegamos o fin de semana, empezamos este espacio, este Todo está en los libros, este espacio en lo que recomendamos o recomendanos dende as bibliotecas municipais as lecturas para este tempo de verán. Hoxe, Mariluz Corral, a bibliotecaria municipal que nos acompaña. Mariluz, moi bo día, que tal?
Hola, bos días.
Bueno, imos, como sempre, como xa coñecen as, en fin, os ointes habituais, hai dúas recomendacións, unha vai para a xente máis miúda, para a xente cativa, para nenos e nenas, e tamén unha para adultos. Como sempre, comezamos polos máis pequenos e pequenas, non?
Sí. Sí. Pois hoxe vou a recomendar un libro que se titula Grazas. O texto é de Charopita, as ilustracións de Anuska Ayepuz, e está publicado pola editorial La Fragantina. Charopita é unha escritora, actriz e contadora de contos, leva máis de 20 anos narrando historias e impartindo talleres de narración, relatos de tradición oral, outros de creación propia, ganou algúns premios literarios e publicou varios libros infantís, como Viejecitas, na editorial Oco, ou Masia, tamén en Oco, tamén ten relatos para adultos, A sombra do conto, por exemplo, en editorial Palabras do Candil, libros de poemas. Ela estudou filoloxía hispánica e teatro baixo a dirección de Teodor Esmeu Stermin, e como narradora o seu labor principal centrouse na creación de espectáculos onde o relato oral se mestura coa música ou co debuxo. Anuska Ayepuz é unha ilustradora que estudou Belas Artes na Universidade de Salamanca, e as súas ilustracións foron seleccionadas na Feira Internacional do Libro Infantil e Juvenil de Bolonia, en IMAX 36 da Asociación de Ilustradores de Londres, e actualmente vive en Londres. Pois Grazas, que este libro Grazas de Charopita non se debe confundir con Grazas de Isabel Miñós Martins, que son libros completamente distintos.
O sea, hai outro libro que se titula igual, non?
Eso, pero este é o de Charopita. As persoas que queiran levar este libro en préstamo deben pedir Grazas de Charopita. Pois é un fermoso álbum ilustrado no que unha nena lle fai preguntas á súa avoa para as que ela non ten respostas. Dille preguntas así como, por exemplo, por que o mar se detén na marea e non traga coa súa boca de auga vilanteira? Que sostén a lúa para que non caia do ceo? Quen pinta as nubes? E así poderíamos seguir. A avoa non coñece respostas, pero sí sabe que a natureza é fermosa e maravillosa e que a debemos coidar, gozar e agradecer para poder desfrutala. É un delicioso conto cunhas atractivas ilustracións que nos presenta a excelente relación dunha avoa e a súa neta, a sabedoría dos maiores, o agradecemento que lles debemos por todo o que nos dan. É unha obra que fala sobre todo de gratitude. É un estupendo libro para ler en familia, para observar, para gozar e para compartir. Recomendámolo para nenas e nenos a partir de 6 anos aproximadamente. Témolo na Biblioteca Rialeda, na Biblioteca de Santa Cruz, e podenlo levar en préstamo. Grazas de Charopita.
Perfecto, bueno, pois Grazas de Charopita, así como hai que pedilo para non confundilo coa outra obra do mismo título, a partir de 6 anos, digamos.
Sí, aproximadamente, sí. Pode ser que algúns nenos, pois, que vayan así máis adiantados que o poidan coller antes, pero a partir de 6 anos, pois, 6, 7, 8 anos, é un libro estupendo.
Ben, como decías, tamén un bo libro para ler en familia, non?
Pois claro, é un libro moi interesante para ler en familia, porque nos fala eso da importancia da relación entre a infancia e as persoas maiores, non? Que é bo para ambas partes, é bo para os nenos e nenas e é bo tamén para os maiores. Claro. E entonces é un libro moi bo para ler en familia e que trae unhas ilustracións moi fermosas.
Muy ben, pois Grazas de Charopita, esa é a obra que recomenda, que nos recomenda hoxe Mariluz esta semana para os máis pequenos e pequenas. En canto aos adultos, cal é a obra que nos traes hoxe?
Ben, pois para mozos, mozas, adultos e adultas, o libro que traio é moi diferente, titúlase Néctar en un tamiz, está escrito por Kamala Markandaya e publicado en Ediciones del Viento. Kamala Markandaya é unha escritora que naceu na India en 1924, no seo dunha familia brahmán, que é a casta superior da India. Era licenciada en Historia, traballou para o exército durante a Segunda Guerra Mundial, casouse con un xornalista inglés, polo que pasou a denominarse Kamala por Naija Taylor, e viviu en Reino Unido hasta o seu falecemento, que foi en Londres no 2004. Néstor en un tamiz está considerada unha obra clásica contemporánea sobre a vida rural da India e é obxecto de análise en colexios e universidades inglesas e americanas. Foi publicada por primeira vez en inglés en 1954 e en español foi no ano 2007. Hasta o ano 2007 non foi publicada aquí por Ediciones del Viento. Está narrada en primeira persona por Rumani, que é unha muller campesiña, que conta a historia da súa vida como unha loita pola supervivencia na India rural nos últimos anos da ocupación inglesa. Ela era a cuarta filla dunha familia que, cando ela era nena, tiña algún poder porque seu pai era o xefe do pobo, pero que o foi perdendo debido a que pasou ás mans do terratenente recadador de tributos que viña polas localidades unha vez ao ano. E este, aparte de que recaudaba impostos, claro, unha parte era para ele, outra parte era para os ingleses, pois tamén tiña poder porque nomeaba persoas que eran os que exercían ali os cargos, non? Uh-huh. E esta muller, a narradora, pois aparte de que o pai foi podendo poder, pois os era cuarta filla, pois claro, eso na India pois xa era un problema tamén, porque despois de casar as tres irmás maiores, para ela non quedou unha boa dote. E tuveron que organizarlle un casamento por debaixo da súa posición social. Casárona cun agricultor pobre que traballaba terras arrendadas e o día da boda celebraron a ceremonia e ao acabar pois marcharon. E despois de 6 horas de camiño nun carro de bois chegaron á súa nova casa, unha choza de barro cuberta de ramas de palma. Quería chorar, pero non podía. A partir dese momento, vai narrando a súa vida de casada. A importancia de ter fillos, a importancia de ter fillos na India nesta época. Ao principio tivo problemas para quedarse embarazada, eso tamén xa é un problema grande, pero finalmente tivo 6 fillos. Os primeiros foron ben alimentados, mas para os seguintes non había suficiente. A maior era unha nena e axudaba en todo. O traballo no campo e a loita coa natureza, os anos de boas colleitas eran felices e había comida, pero cando había inclemencias do tempo, o monzón co vento e chuvias excesivas que arrasaban con todo, ou tremendas sequías, non chovía nada en moitos días e secábanse as plantacións. A causa disto non tiñan arroz para alimentarse e tampouco para pagar polo arrendamento dos campos. Tamén montan cerca de onde viven unha curtiduría e os problemas que esta acarrea, tanto problemas sociais e laborais como o deterioro do medio ambiente, o casamento da filla. A narradora utiliza un estilo que semella sinxelo, porque é unha muller con poucos estudos, pero que en realidad está moi traballado, co que presenta diversos problemas fundamentais para as persoas, pois un deles é un agricultor que non é propietario da terra que cultiva, a loita contra as inclemencias do tempo, o maltrata a natureza que para ela vai unida a unha degradación da vida dos seres humanos, ou o contraste da vida rural coa da cidade como un escenario deshumanizado. É a ollada dunha autora hindú, pertencente a unha casta superior, eso non o podemos esquecer, nacida a principios do século XX, polo tanto a visión dunha muller de principios do século XX, que presenta a forma de vida dunha familia da India de poucos recursos, as súas tradicións, as súas costumes, pero que non as cuestiona, ela non as cuestiona en ningún momento. Si critica o deterioro do medio ambiente e critica como se vive nas cidades, pero en cambio non cuestiona as tradicións da India. É unha muller marcada polo contexto histórico que viviu, dominación inglesa, encontros e desencontros co Reino Unido, independencia da India de Reino Unido, que foi en 1947. Despois tamén nos fala a relacións entre a cultura inglesa e a hindú, pero sobre todo ten unha crítica chamada modernización do país, e presentada na novela a través da construción desa curtiduría e os problemas medioambientais que ocasiona. E tamén presenta eso, unha crítica grande, sobre todo o que máis lle preocupa a ela é a destrución do medio ambiente. É unha obra moi interesante para todas as persoas que queiran coñecer como era a vida rural na India a mediados do século XX, principalmente a das familias que non eran propietarias das terras. De superación persoal e de canto á esperanza e á loita por sobrevivir nun mundo adverso. Nun mundo principalmente con poucos recursos e donde as mulleres pois non podían opinar moito. Sí. Non se lles tiña moito en conta. É un libro que hai na Biblioteca Rialeda, na Biblioteca de Santa Cruz e que poden levar en préstamo e que creo que é moi interesante para coñecer as persoas que lles interesa así un pouco a historia e a vida en outros países, pois coñecer a vida rural na India a mediados do século XX.
Esta obra, como decías, en fin, xa editouse no ano 54, ¿no? Decías
sí.
Ao principio, o sea que,
sí, xa... sí, no 54 en inglés e en 2007 en español.
Español.
Cando a editan no 2007 en español é que a consideran un clásico e así xa. É unha obra clásica contemporánea, pois eso, sobre a vida rural na India e que se estudia en centros de ensino tanto de Reino Unido como de Estados Unidos.
Xa.
Pois, bueno, pola relación que te, claro, que sobre todo que Reino Unido tuvo claro, coa India, ¿no?
Claro.
E que nos me ensina pois eso, como era a vida de eso, dunha familia rural, pero sobre todo o das mulleres, ¿no? O sufrimento das mulleres, hai un momento en que ela se queixa principalmente contra o tema da curtiduría e tal e o home que lle di, mujer tonta, si actúas así te vas a romper, tienes que doblarte como un junco, é decir, que hai que doblarse ante as ante os problemas que veñen para que os problemas non che afeten tanto.
Xa. Néctar en un tamiz, o
Kamala Markandaya.
Kamala Markandaya.
E que temos en Rialeda e en Santa Cruz.
Moi ben, bueno, pois estas son as dúas recomendacións desta semana. Recordamos a primeira dos máis pequechiños que Grazas, de Charo
sí,
Pita.
De... Sí.
Néctar en un tamiz de Kamala Markandaya, dixeses, non?
Sí, 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 sí.
Bueno, aparte de, en fin, destas recomendacións, estamos xa, digamos, nos últimos días do mes de agosto, bibliotecas prácticamente todas abertas, non? Bueno, alguna está ainda...
Sí, está a maioría abertas porque está solo cerrado ao público Lorbe e hoxe en concreto nós, pero o lunes e o martes volve a estar aberta e, por exemplo, Perillo pois está aberta en xornada continuada desde as 8:15 da mañá hasta as 8:00 PM, Santa Cruz tamén de 8:00 a 8:00, Mera de 10:00 a 1:30, Dorneda igual e Oleiros de 8:15 a 1:30. E bueno, xa digo,
por tanto, quen queira achegarse polas bibliotecas de Oleiros, ten moitas bibliotecas abertas, a pesar de que estemos en verán, ¿no? Podese disfrutar, por tanto, aproveitar quen estea de vacacións ou quen teña así máis tempo de lecer, aproveitar para visitar as bibliotecas e levarse un bo libro. Bueno, non só libros temos nas bibliotecas, ¿no?
Pois eso, poden levar libros, hasta 5 libros en préstamo, pero tamén poden levar DVDs de películas, claro, ou de documentais ou de series, e tamén poden levar CDs de música.
Claro.
Ou virar bibliotecas e utilizar os ordenadores,
porque
todas hai ordenadores de uso público para as personas que os precisen.
Muy ben, Mariluz, pois nada, como sempre foi un placer que nos fixeras as recomendacións pertinentes, como cada semana. Volvemos a próxima semana con máis recomendacións literarias.
Pois moitas gracias a vos.
Grazas e hasta a próxima.
Hasta logo.